Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Všichni ve spolek se právě nyní potkáváme po tisící sté. Ano, dvě jedničky a dvě nuly se vinou k této schůzce s toulkami českou minulostí, že je zabydlena na rozhlasových vlnách již 22. rokem. Jmenovitě se vám účastníci této dnešní, jakož i jiných sešlostí stejného druhu, na stejné stanici a ve stejný čas, představují jako
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Nezanedbatelný díl odpovědnosti vzal a stále ještě bere na sebe i režisér Jaromír Ostrý, rovněž mistr zvuku Josef Daněk a také náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš. A teď, abychom nezapomněli na titulek tohoto jubilejního dílu, který nám naznačí, o kom a o čem bude tato schůzka.
Člověku je ve vaší společnosti na duši lehko,
napsal můze posledního desetiletí svého života i tvorby Leoš Janáček. Její jméno zní Kamila Šteslová, ale dnes se o ní příliš nezmíníme. Necháme si ji, až bude ten pravý čas. A ten se blíží.
Doba uzrála, Rakousko kapitulovalo, válka skončila. Z budov padají na dlažbu ulic českých, moravských a slezských měst nenávidění plechový dvouhlavý orly, znaky monarchie. 28. října 1918 vzniklo Československo. U obchodů stojí fronty na trikolóru a v Brně se konečně německá menšina ocitla v postavení, které jí náleží. V prosinci 1918 uvádí česká opera Smetanovu Libuši v budově převzatého německého divadla na Hradbách, což je nynější Mahenova činohra Národního divadla Brno.
Na schodech vedoucích z rozsáhlého foaje k ložím bylo slyšet Janáčkova slova.
Kamarádku, kamarádku, nevyhodí nás ty Němci do luftu?
Za pár měsíců na to, 23. srpna 1919, se stává tento důstojný stánek českým divadlem v Brně natrvalo.
Za dirigentským pultem se objevil 45-letý pražský rodák František Neumann, působící dosud v cizině, vřele podporovaný Janáčkem.
Než zazněl klapot mlýna z úvodu její pastorkyně,
kterou pro tento slavnostní den prosadil nový ředitel brněnského divadla Václav Štech proti záměru hrát prodanou nevěstu,
promluvil diplomaticky před oponou, aby se zbytečným ostnem nedotkl pozvaných zástupců německého divadla.
A cože se ten Kovařovic neozývá?
Ptal se znepokojeně Janáček.
V listopadu 19. roku se konečně setkají.
Dal jsem vaše výlety pana Broučka Ostrčilovi, aby vypracoval dobrozdání. Mohl by se případně ujmout na studování. Já už bych toho nebyl schopen.
Broučkův výlet na měsíc od Svatopluka Čecha zaměstnával Janáčka 9 let. Výlet do 15. století asi 2 roky.
Zaujala ho grotesknost prostředí i postav, prolnutí fantastiky s realitou.
Tolik broučků je v našem národě jako Oblomovů v ruském.
Kvůli předloze k broučky Jádě se Janáček postupně pohádal se 7 spisovateli. Z části uspěl jen Viktor Dyk.
Teď se ale díval na Karla Kovařovice, na muže, který mu způsobil tolik trampot.
Vše je teď zapomenuto. Je prý těžce nemocný.
Kdybych vám mohl dát polovičku svého zdraví, neměl byste toho mnoho, ale učinil bych to rád.
Kovařovic poděkuje Janáčkovi chabým stiskem ruky.
Tou dobou mu zbývá už jenom rok života.
Janáček uvažoval o zhudebnění Gazdiny Roby podle námětu Preissové, Mariši od bratří Mrštíků, Anny Kareninové podle románu Lva Tolstého, nakonec zvolil Káťu Kabanovou podle ostrovského dramatu Bouře. Libreto si po řadě nesnází opět napsal sám. Liricko-tragická opera o osudem uštvané Káti, která se vrhá do Volhy, šumící řeka tvoří stálou kulisu, patří k Janáčkovým slohově nejčistším. Vznikla už z inspirace múzy Kamily během 2 let po vzniku republiky.
Veřejný úspěch opery Její pastorkyně
a mocné citové vzplanutí,
tak to stačilo, aby z vybuzené mysli skladatele, jak z vulkánu, počala tryskat ohromující velkolepá díla.
Každé z nich jiné žánrem, prostředím, psychologií postav.
Vždy ale v hudebním výrazu něčím průkopnické.
Během 10 let napsal tento skladatelský genius 5 dalších skvělých oper, jednu lepší než druhou.
Výlety pana Broučka, Káťu Kabanovou, Příhody Lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu.
Což nebylo zdaleka všechno.
Zápisník zmizelého, Glagolská mše, Symfonieta.
A ještě řada dalších opusů.
Co dílo? To hudební skvost, přímo klenot.
Často byl s jeho zrodem spojen i konflikt, zejména s libretisty, kteří podle jeho názoru nikdy nepíšou tak, jak očekává a potřebuje.
Redaktor Lidových novin doktor Markalous, alias spisovatel Jaromír Jón, koupil na účet redakce štůsek kreseb. Byla na nich liška. Koupil je od malíře Stanislava Lolka. Šéfredaktorovi Arnoštu Heinrichovi se nelíbili. Ještě víc se mu nelíbilo to, že je Markalous vůbec koupil. Naježený myslivec a prohnaná liška, co my s tím? Ale Markalous byl diplomat. Pro noviny jsou tyto pérovky dobře tisknutelné. Žádná barva, jenom černá linka. Navíc je to příběh. A když se k němu přidá text, dají se tyto příhody táhnout v novinách, no, aspoň 1/4 roku. 1/4 roku? A text?
Verše.
Jo, to by šlo. A kdo ty verše udělá?
Já bych myslel... Těsnohlídek.
Těsnohlídek, to bude ono. Moritz.
Těsnohlídek slyšel v redakci na přezdívku Moritz.
Podívej se na to, Moritz. K tomu musí být nějaký říkání. Nejlíp verše, to vy umíte. Však vy si s tím už nějak poradíte. Nate, vemte si to.
Těsnohlídek si štůsek kreseb vzal a dlouho nevěděl, co s nimi. A namířil si to jako každý den domů do Bílovic.
Tím též spojením se vracel i jeho známý železniční úředník.
K Kresby si prohlédl a dal se do smíchu a nepřestal, až mu těsnohlídek slíbil, že k tomu dodá nějaké slovo.
A jednoho teplého letního dne v roce 1920 šla Janáčkova hospodyně Mářa Stejskalová pro odpolední vydání Lidových novin.
Mistr zrovna komponoval, když tu zaslechl po otevřeným oknem vřískavý sluščin smích.
Vyhlédl a vidí, že stojí na cestičce a hledí do novin.
Zvědavost mu nedala, myšlenka už byla stejně pryč, a tak vstoupil do kuchyně právě ve chvíli, kdy Mářa rozložila po stole novinovou stránku a znovu se rozesmála.
Prosím vás, osobo, čemu se tak smějete?
Ale tady, bystroušce, milost pane.
Tož jaké bystroušce?
Co pak oni to nečtou? No kdo by se nesmál, když jsou to obrázky tak směšné? No zvláště tenhle.
Janáček se sklonil nad stolem a po chvíli se začal usmívat i on. Spatřil lišku s kytičkou, vedoucí se milostně s lišákem.
Píše to pane redaktor Těsnohlídek.
Víte co, Mařo, vystřihujte mě to.
Ti dva se pak setkali na zahrádce konzervatoře.
Dohodli se, že si libreto napíše Janáček sám.
Rozčlenil jsem Těsnohlídku v příběh do tří dějství z 10 obrazy. Jak lišku chytili, co tropila na dvoře myslivny, jak politikařila mezi drůbeží a pak vyvlastnila zazobaného jezevce. Další obrazy jsou o bystrouščinných námluvách a lásce, o tom, jak doběhla drůbežáře Haraštu z Líšně a jak uhynula. Těsnohlídek sice bystroušku umřít nenechal, ale u mne rozpálený Harašta nazdar Bůh vypálí do liščího houfu, který mu řádí v krosně, a bystroušku náhodou trefí. Bystrouška sice umírá, ale je tu přece její rod. Malé lištičky, dědí zvyklosti a mravy matčiny.
Hle, tu je maličká, rozmazlená, ušklíbená, jak by mámě z oka vypadla.
Tak si notuje revírník. A závěr opery? Vždyť to bude roztomilé, když ji ukončí žabička, skokánek kuňkající revírníkovi.
Toto k nesu já, toto k byli dědošek. Oni mě o vás vekládali.
A zanedlouho na to překvapil na Hukvaldech nadlesního Vlkovského, že by rád viděl, jak se chovají lišky.
Premiéra byla v listopadu 1924.
Už generálka se vydařila.
Plynutí života.
Vanna věčné přírody.
Toužení člověka.
Všechno tu znělo zvukomalebně v hlasech zpěváků i nástrojů.
Zejména uchvátil mohutný závěr s fanfárou lesních rohů a Janáčkovými oblíbenými tympány.
A přece jsou rád, když k výčerům sluníčko zablískne. Jak je les divu krásný.
Jak je les divu krásný, to jsou slova revírníkova, která dlouho těšila poutníky i u Janáčkovy studánky v Bílovicích nad Svitavou, nedaleko Bystrouščiny myslivny. Tak dlouho, než tu měděnou desku někdo ukradl. Stejný osud měla socha Bystroušky v Hukvaldské oboře. Z původní lišky se nezachovala ani forma, takže se musela naskenovat s fotografií. Po necelém roce ale opět zhlíží na svět kolem sebe ze svého balvanu.
Když zanotoval skokánek, o kterém si revírník myslel, že je to vrstevník Bystroušky,
toto knesu já.
Janáček se rozplakal.
Toto mi musíte zahrať, až umřu.
V rodných Hukvaldech, kam Janáček rád jezdil a trávil zde část prázdnin.
Ubytovával se pravidelně v domě Sládkových.
Tak tam jakoby se...
Samozřejmě, kromě mistra.
Urodilo víc muzikantů.
Zdejší kostelník František Hubeňák byl nadšeným interpretem starých lidových zvyků.
Hodně práce vykonal Jiří Myčaník, který kromě toho, že v Hukvaldech založil ve 20. letech minulého století dechovku a později i smyčcový orchestr, tak přestavěl zdejší hospodu na hotel.
V Hukvaldech působila i návratová kapela, které si Janáček upřímně cenil.
Pravda, tenkrát jich bylo 8, nanejvýš 9.
Vzpomínal hukvaldský stolař Jan Morisák, který si pamatoval skladatele od svých 8 let.
On tež přišel někdy k té zkušce a jak tam Kerry vrznul, tak už pane na něho. To on měl hroznou radost těch muzikantů, z těch hukvaldův.
A pan Morisák si pamatoval i to, jak Janáček hrál na varhany v hukvaldském kostele.
A ze dvakrát nám tam pan Janáček hrál. A do těch varhan tak byl a ta hlava tomu se tak třepala. Když přijdu do našeho kostela, tak ho tam ještě pořád vidím za tými varhanami. A okna se jenom chvěly, když začal hrať.
Začalo to už na počátku 20. století, kdy se na Hukvaldech obnovovalo rodinné zázemí.
Žila tu sestra Josefa a rovněž bratr František dlouho toužil po návratu. A tak si v roce 1905 koupil na Hukvaldech domek číslo popisné 79.
Františka však zdraví zradilo. V roce 1908 zemřel.
Vdova se snažila dům dlouho udržet, ale nakonec se v roce 1921 odhodlala k prodeji.
Přijala nabídku švagra Leoše a domek mu za 40 000 korun prodala.
Chtěl mít něco na Hukvaldech.
Píše ve svých vzpomínkách Janáčkovic hospodyně Mářa Stejskalová.
Měl velkou radost, že je teď domácím pánem. Pěkně si to tam zařídil. Hodně nábytku už tam bylo. Některé vzácné kusy mu dohodili Šteslovi. Z našeho domečku si odvezl malý psací pult, svůj svatební portrét od Šichana, také hodiny, kukačky, o kterých mluvila Oluška před svou smrtí. Od Lidla z Brna si objednal pro Hukvaldy harmonium. Nakonec dal udělat ještě nadstavbu v prvním patře. Říkal, že na domek hodil štok. Po svém rozvodu zde bydlela jeho sestra Josefka a všecko opatrovala.
V Leoši Janáčkovi se probudil hukvaldský hospodář.
Píše doktorka Jarmila Procházková v knize Leoš Janáček, narozen na Hukvaldech.
Na Babí hůře v přírodě, kterou vždy obdivoval, odkoupil od dvou sklenovských sedláků několik lesních parcel.
Netrvalo dlouho, náš pán přijde domů a povídá.
No tak já mám na Hukvaldech svůj les.
Velice se těšil, až jeho domek na Hukvaldech a jeho babí hůru spatří Kamila.
Mělo se tak stát v létě roku 1928.
Zlí jazykové pravda tvrdili, že babí hůra je spíš hora kamení, ale Janáček ji nechal vyčistit a osázet asi 5 000 stromky.
Staral se mu o něj hajný Vincenc Sládek.
Ten mu také na babí hůře postavil lavičku, kde Janáček sedával a slížel do kraje.
Tu prostě už mistr potřeboval. Ono, ten jeho kopec, ta stráň byla strmá, i když měl tam cestičky, byla to hodina cesty, když chtěl až na tu, k té své lavičce. Takže už používal vždycky na ty procházky hulečky.
A není to žádná parádní hulka,
je
taková
obyčejná,
úplně obyčejná, dřevěná?
Obyčejná, ale právě v té jednoduchosti ta jakoby patřila k tomu prostému Janáčkovi.
To mi svého času vyprávěla paní učitelka Juliana Eliášová. Ta si na Janáčka dobře pamatovala. Vždyť když zemřel, tak jí bylo už 18 let.
Snad nic ho na světě netěšilo tak, jak ten hukválský majetek. Ale když mu někdo lichotil, že je teď statkářem, že má i svůj les, durdil se.
Já, ten můj les, co já z něho mám? Celé Hukvaldy mi tam hospodaři a já jen platím.
Když kolem zahrádky u jeho domu procházeli lidé, zdravil je.
Vítám vás, vítám vás.
Vždycky před spaním si přehodil kabát přes ramena a zvolna obcházel dům.
No, čím je takovou dnešní čtvrthodinku, protože říkával, já musím být svěží a děším vám toho, co můžu nejvíc napsat, takže musím sokolovat, protože jsme se mu smávali, že starý Janáček cvičí. Tady měl takovou spěru, to ještě tu nebyly.
To je u téhle besídky, která je za domkem.
A přitom se pár zhybů a těch pár prostocvíků. A tak nám říkal, já musím sokolovat. A on taky vlastně byl členem tady první tělovýchovné jednoty Sokola a taky máme tu jeho přihlášku jako ve vitrince, jako ukázka rukopisu.
A na téhle zahrádce myslím taky rád pobýval.
Na tu zahrádku tu měl strašně rád. Viděli sice z okna, ale věčně jsme ho vydávali pod hrušní, pod jabloní, která dnes už je mladá, protože starou nám roztříštil kdysi Blesk a Vicha.
A po takovém chodníčku trávníkem se právě ubíráme k té lavičce.
Ještě je ta hrušeň a tam bývala lavička, ovšem typicky janáčkovská, zase z břízového dřeva. Takže ano. Ji taky chceme, teď jsme právě jednu srezali, takže tu dáme, zase obnovíme tu typicky březovou janáčkovou lavičku.
A tuhle lavičku, která tu je zatím místo té janáčkovské, si můžeme na chvilku sednout, tady se opravdu pěkně sedí. Je to vlastně malý kousek země, ta zahrádka není veliká, ale je těšená.
No právě, že my ten u domu jsme ji změnili jenom teď už na okrasnou zahrádku, ta ovocná je dole, jak vidíte. Tam.
Takže ona dřív nebyla jenom okrasná.
Nebyla, on tu měli dokonce zeleninu, ale protože my chceme, aby to tu Janáčko kvetlo celý rok, tak jsme to prostě trochu podměnili a myslím, že na její škodě, protože celý rok tu něco kvete. Přesně měl zapsáno, nebo to i dokonce povídal, že první kohout kokrhá u Sobotíku. Tam mají totiž měli pekárničku, tam museli brzy stávat. Potom se ozval suseda Konvičky, potom Niklův kohout a naposled až Červenku, kde měli takovou usedlost o samotě, tam nemuseli skoro stávat, takže i kohout je budil později.
Takže on to měl vlastně podle toho kokrhání spočítané, dobře?
No přesně, to bylo zajímavé, jsem si to sama ověřila.
Jednou při večeři to bylo, prohodil Janáček ke starší sestře Josefce.
Ještě bych nechtěl zemřeť, mám toho moc v hlavě.
Na Hukvalském zámku mám já tam galanku, já ju dobře znám. Rádiu mám, dokud já ju v rukách mám. Jak ju z ruk vypustím hned na jinou, myslím, potěště Bůh sám.
Toulky českou minulostí.